Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14 aprel juma dasturi. Studiyada men Jalda Sayhon. Eshitirishimiz Hadbursunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Afg'on hukumati rahbariyati tomonidan o'zbeklarga nisbatan siyosiy tazyiqlar kuchayotgani aytilmoqda.
Agarda Afg'oniston hukumati adil bir shaklda, sodiq bir shaklda bizlar bilan, millatimiz bilan barxod qilganda, bunaqa janjallar Afg'onistonda chiqmay turadi. O'zingiz bilasiz, ko'pchilik qavmlar, ko'pchilik jinoyatchilar, isblar, shaxsiyatlar hozir Afg'oniston milliy vahdat hukumatidan norozilar.
Buyuk Britaniyaning ikki ijodiy uyushmasi Qirg'iziston teatrlarida Shakespeare'ning asarlarini sahnalashtirishga kirishdi.
Birinchi proyektimiz Richard 3-chi, mana teatrim Londonda joylashgan Orzu Arts Markaziy Osiyo teatri hamda O'sh viloyat O'sh shahridagi Bobur nomidagi teatr bilan hamkorlikda Shakespeare'ning Richard 3-chi asarini qo'yamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar Afg'oniston shimolida Islomiy davlat jangari guruhining manzillarini bombardimon qildi. Amerika buning uchun arsenalidagi eng qudratli yadroviy bo'lmagan bombani ishga solgan. Hujum amalga oshirilgan Nangarxor viloyat rasmiylari bu haqda oldindan ogohlantirilmagan, o'nlab jangari yo'q qilingan haqida xabarlar bor. Oddiy aholi orasida talafotlar yo'q. 11 tonna keladigan kuchli bombani bombalarning onasi deb atashadi. Uning asoratlari nihoyatda qaqshatqich ekani, jangda birinchi bor qo'llanilayotgani aytilyapti. Oq uy matbuot kotibi Shon Spicer bomba nishonga aniq tegdi deydi.
We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move
Islomiy
around freely.
Islomiy davlat udasining yerosti yo'llari va g'orlarini bombardimon qildik deydi Spicer. Jangarlar aynan shu yo'llar orqali erkin harakat qilgan, Afg'on va Amerika kuchlariga hujumlarni amalga oshirgan. Qo'shma Shtatlar uchun bu radikal jangari guruhga qarshi kurash juda jiddiy vazifa. Uni mag'lub etish uchun harakat maydonini yo'q qilish kerak va aynan shu vazifani uddaladik. Tinch aholiga ziyon yetmasligi uchun barcha zarur choralarni ko'rdik deydi Shon Spicer. Prezident Donald Tramp hujumni amalga oshirgan askarlarni maqtadi.
Another successful event. We are so proud of our military and it was another successful event.
Harbiylarimiz bilan faxrlanamiz deydi prezident. U hujumga ruxsat berganini tasdiqlayapti. Harbiy ekspertlarning aytishicha esa bu xildagi qurol avval qo'llanmagan, bomba haqiqatda oddiy aholiga shikast yetkazmagan holda Islomiy davlat to'dasining manzillarini yo'q qildimi? Amerika rahbari Donald Tramp Shimoliy Koreyani provokatsiya g'alamislikdan tiyilishga chaqirdi. Kommunistik mamlakatdagi yirik milliy ayyom paytida yadroviy sinov o'tkaziladi degan xabarlar bor. Shimoliy Koreya muammo va bu muammoni hal qilamiz deydi Donald Tramp. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri muavini Han Sun-ryolning Associated Press axborot agentligiga aytishicha, Koreya yarim orolida vaziyat tang. Amerikaning ehtimoliy hujumlari oldida qo'l qovushtirib o'tirmaymiz deydi u.
Jigim Trump hangjongbuye tejosun jongchegun.
Qo'shma Shtatlar harbiy amaliyotlarni o'ylamasdan boshlab yuboryapti. Shunday ekan, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi ham ehtiyot chora hujumlarga zo'r beradi deydi Han. Qo'limizda kuchli yadroviy qurol bor deydi u. Pxenyan rasmiysi prezident Trampni agressiv bayonotlar tarqatib ziddiyatni yanada oshirayotganlikda aybladi. Amerika rahbari Shimoliy Koreyaga bergan ogohlantirish ehtimoliy harbiy choradan dalolat deya ko'rilmoqda. Shu bilan birga Xitoy qo'shni Shimoliy Koreya bilan nastoydil muloqot qilib, tanglikni bartaraf etishga harakat qilyapti, deydi Tramp.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyada yakshanba kuni referendum o'tadi. Parlament tizimi qoladimi yoki prezident boshqaruvi kuchayadimi? Xalq shunga ovoz beradi. Masala jamiyatni qoq ikkiga bo'lib qo'ydi. Tanqidchilar prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onni diktaturani yaratayotganlikda ayblaydi. Erdo'g'onning tarafdorlari nazarida o'zgarish tinchlikni ta'minlaydi. Erdo'g'onni yoqlovchilar nazarida prezident hokimiyati mustahkamlansa, Turkiya taraqqiy etishiga oid hozirgi dasturlar davom etadi. Ammo referendum adolatli o'tishi savol ostida. Istanbulning ko'plab hududlarida referendumga qarshi bayroqlar ko'zga tashlanmaydi. Ko'plab norozilik kampaniyalari o'tishiga rasmiylar ruxsat bermadi. So'nggi tadqiqotga qaraganda, matbuotdagi xabarlarning 90%ida ha deguvchilarning faoliyati yoritilyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekiston Stokgolmdagi terrorda ayblanayotgan Rahmat Oqilov haqida bayonot bergan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan Rahmat Oqilovning radikal tashkilotlarga qo'shilish niyatida yurgani haqida Yevropaning maxsus xizmatlari xabardor qilingan. Turkiya Rahmat Oqilov Islomiy davlat guruhiga qo'shilish niyatida gumonlanib, mamlakatdan deportatsiya qilinganini tasdiqlagan. Samarqandda bo'lishgan shved jurnalistlari Oqilovning qarindoshlari uning qilmishidan sarosimada qolishgani haqida yozishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur.
Dedi, o'shanga yollangan bo'lgan dedi, Islomiy davlat allaqachon bizning odamimiz shunaqa gaplarni allaqachon e'lon qilgan bo'lardi ular. Bu narsa chiqmadi.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov terrorchilik harakatiga iqror bo'lgan Rahmat Oqilov haqida Toshkentda tashkil qilingan matbuot anjumani doirasida gapirgan. Komilov Stokgolmdagi terrorchilikni amalga oshirgan Rahmat Oqilovga nisbatan Samarqand huquq-tartibot organlari tomonidan diniy ekstremizm ayblovi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgani, O'zbekiston bu haqda Yevropa maxsus xizmatlarini xabardor qilgani haqida aytgan. Boshqa manbalarning Komilovdan iqtibos keltirib yozishicha, Rahmat Oqilov internet orqali Islomiy davlat guruhiga yollangan. Reuters agentligi O'zbekiston maxsus xizmatlaridagi manbaga tayanib, Oqilov 2015-yilda Suriyaga o'tish uchun harakatda bo'lgani, ammo Turkiya politsiyasi tomonidan Shvetsiyaga deportatsiya qilingani haqida ma'lumot bergan edi. Bu xabar Turkiya tomonidan rasman tasdiqlangan. Turk matbuotining hukumatga tayanib yozishicha, Rahmat Oqilov shuningdek Sankt-Peterburgdagi portlashni amalga oshirgan Akbar Jalolov ham Islomiy davlat guruhiga qo'shilish gumoni bilan Turkiyadan deportatsiya qilingan edi. Shved jurnalistlari Stokgolm teraktini o'z bo'yniga olgan Rahmat Oqilovning tug'ilgan shahri Samarqandda bo'lib, uning yaqinlari bilan gaplashishgan. Shved matbuotidagi maqolada yozilishicha, Oqilovning Samarqanddagi uyida 4 nafar farzandi qolgan. Sobiq xotini Turkiyada yashaydi. Uning yaqinlari 5 yil avval O'zbekistondan chiqib ketgan Rahmat Oqilov dindorligi bilan ajralib turmagani, uni terrorchilik xuruji sodir etganiga ishonolmay turishgani, bu voqea ularni sarosimada qoldirgani haqida gapirishgan. 7 aprel kuni Stokgolmda yuk mashinasini odamlar ustiga haydash bilan terrorchilik xuruji sodir etgan Rahmat Oqilov o'z aybiga iqror bo'lgan. Hujum oqibatida 4 kishi qurbon bo'ldi, 15 kishi jarohatlandi. Shvetsiya sudi tergov jarayoni davomida Rahmat Oqilovni qamoqda ushlash haqida qaror chiqargan. Shvetsiyada o'zbeklarning Yevropadagi eng yirik jamoasi yashaydi. O'zbekistondagi diniy ta'qiblardan qochgan ko'plab namozxonlar shu mamlakatdan boshpana olishgan. Rahmat Oqilov ham Shvetsiyaga boshpana so'rab murojaat qilgan, biroq uning arizasi 2016-yilda rad etilgan. 4 hafta davomida mamlakatni tark etish sharti qo'yilgan. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri To'lqin Qorayev Rahmat Oqilov bilan bog'liq jarayonni kuzatib kelyapti. Uning aytishicha, Shvetsiya Oqilovning Islomiy davlat guruhiga aloqadorligi yuzasidan o'ta ehtiyotkor yondashuvda. Oqilov sodir etgan hujumni hozircha biror bir guruh o'z bo'yniga olmagan.
Islomiy davlatning odami bo'lgan deydi, o'shanga yollangan bo'lgan deydi, Islomiy davlat allaqachon buni biz qildik, bizning odamimiz shunaqa gaplarni allaqachon e'lon qilgan bo'lardi ular. Ammo bu narsa chiqmadi. Nima uchun qilgan o'sha ishini? Nima uchun qilgan? Shved matbuotida e'lon qilinayotgan xabarlarga qaraydigan bo'lsak, u yerda aytilayotgani bo'yicha hatto namoz ham o'qimas ekan. narkotik qabul qilar ekan, aroq ichib yurar ekan. Bu odamni umuman islomiy ekstremizmga, terrorizmga bog'lashning iloji ham yo'q shunda. Shvetsiya tomonida aytilyapti shu gaplar, aytilyapti. Islomiy davlat tarafdori. Lekin bir narsaga ahamiyat berish kerak. Bu yigitning bu ishni qilishining asosiy sababi Allohning yo'lida shahid bo'lishmi, qandaydir bu bunaqa xalifatlik uchun, bunaqa narsa uchun emas, u boshpana ololmay qolgan. Qaytib ketishni istamaydi. Qaytib borsa qamalib ketishini ham biladi. To'g'ri, men inkor qilmayman. U radikallashib kelgan bo'lsa ham ehtimol Turkiyaga borib. Lekin shunday ham bu islomiy davlat bo'lmasa kerak, boshqa biror narsa bilan aralashgan bo'lishi kerak. Islomiy davlatniki bo'lganda allaqachon ular e'lon qilgan bo'lardi.
Deydi To'lqin Qorayev. Rahmat Oqilov terrorchilik hujumini amalga oshirish jarayonida ijtimoiy tarmoqlar vositasida Rossiyadagi tanishlari bilan muloqotda bo'lgani ochiqlangan edi. Shvetsiya sudi Oqilovni qamoqda ushlash haqida qaror chiqardi. Uning o'zi jinoyatni tan olgan, ammo sabablari haqida hozircha ma'lumotlar yo'q.
Tekshiruvlar davom etyapti, juda kuchli ish boshlashgan, chunki bu Shvetsiya tarixida bu birinchi terakt bo'lsa kerak. 50 nafar politsiyachi ish olib boryapti, surishtiruv tekshiruv. Endi Oqilov qamoqqa olingan. Tergov tomonidan matbuotga sizib chiqayotgan ma'lumotlarga qaraganda, endi bu ishni oxirigacha yetkazish kamida 1 yil davom etadi deyshyapti. 1 yil davomida buni surishtirib, o'rganib keyin nima sabablarni hammasini aniqlashtirib olishmoqchi, kimlar unga sherik bo'lgan. Yana bir odamni qamoqqa olinganligi haqida ma'lumot bor, lekin uni aytishmayapti. Kim ekanligini ham, hatto u millatini ham, umuman hech qayerda narsa bilmaymiz. Hozirda Oqilovni bir o'zini bir joyga qamab qo'yishgan, umuman muloqot qilmaydi hech kim bilan. Endi unga advokat tayinlangan. Faqat advokat bilan muloqot qilish mumkin, qo'lida telefoni ham yo'q, internetdan o'qilmaydi, televizor, radioga ham yaqinlasha olmaydi. Yo'q hech narsa.
Dedi bu borada To'lqin Qorayev. Abdulaziz Komilov, Rahmat Oqilov internetdagi muloqot vositasida Islomiy davlat guruhiga yo'llangan deb aytgan. Oqilov tomonidan Stokgolmda sodir etilgan hujumda 4 kishi qurbon bo'ldi, 15 kishi jarohatlandi. Hozircha bu terror xuruji biror bir guruh tomonidan tan olinganicha yo'q. Amerika Ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Afg'on hukumati rahbariyati tomonidan o'zbeklarga nisbatan siyosiy tazyiqlar kuchayotgani aytilmoqda. So'nggi paytlarda ular ancha avj olgan. O'zbek faollari ishdan olingan. Boshqa qolganlarga iste'fo berishi uchun bosimlar kuchaygan. Hukumatning bu ishi o'zbek jamoasining qarshiligiga duch kelmoqda. Payshanba kuni deputatlik vakolati to'xtatib qo'yilgan 4 qonunchining bittasi o'zbek, Faryoblik va Shirahmat tayanchdir. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Mas'uliyatlar va salohiyatlar taqsim bo'lmagani uchun hamisha bizni millatimiz, mardimimiz chekada qolganligi uchun shikoyatimiz bor va hozir ham o'shani intiqod qilib aytamizki,
Afg'oniston parlamenti a'zosi Bashrahmat Tayanch hukumatda adolatsizlik keng tarqalganini aytar ekan, bu ishda prezident Ashraf G'anining qo'li borligini bildiradi. Tayanch prezident G'anini xudbinlikda ayblaydi.
Agarda Afg'oniston hukumati odil bir shaklda, sodiq bir shaklda bizlar bilan, millatimiz bilan barxut qilganda bunaqa janjallar Afg'onistonda chiqmay turadi. O'zingiz bilasiz, ko'pchilik qavmlar, ko'pchilik jinoyatchilar, hizblar, shaxsiyatlar hozir Afg'oniston milliy vahdat hukumatidan norozilar. Bizning ham noroziyatimiz shundan. Kelsak bu parlament to'g'risida olingan tasvimga, bu ham taqriban shunga bir argumentam amohangi tabonida bo'lib bo'lgan bir ish uchun 7 yildan beri parlamentda bo'lmagan bir narsa, ya'ni 4 oy, 3 oy, 2 oylab bir davra qonunguzarlikka kelmagan odamlar bugungacha hatto ismlari matbuotga berilmagan. Hozir ham shunaqa g'ayrihozirlar ko'pchiligi bor. Afg'oniston millati va Afg'oniston mavzuotini tekshirayotganlar biladiki, haftada 3 kun majlisimiz bo'lsa, bizani bilasiz, jirgada, unda ikki kunida bizlar nisobni to'ldira olmay, tasmim ola olmay bu jalsani yakun yasaymiz. Buni ma'nosi buki, ya'ni 100 dan 120 dan ortiq vakil hamisha g'ayrihozirligi bor.
Suhbatdoshimiz hukumatni tanqid qilgani uchun bunday tazyiqqa uchraganini ma'lum qiladi. U hukumat rahbarini maslahat tanqidni yoqtirmayotgani va ayni holda hukumatni tanqid qilayotganlarga bosim o'tkazayotgani va hatto ularga tahdid qilayotganini aytadi. Lekin Bashir Ahmad tayanch ishida davom etishini ta'kidlaydi.
Bizlarni o'ziga qarshi dushman deb biladi va talosh ko'shishungaki aralda bu seslar bo'g'ilsa yo o'chsa biz millatimizni haq-huquq uchun, millatimizni tinch yashash uchun va ulkamizni orom bo'lishi uchun bunaqa narsalarni o'zimizga hech bir mani deb bilmaymiz va bu yaratgan qiyinchiliklarni fursatga tabdil qilishga urinamiz.
O'zbeklar ishdan olinar ekan tayanch Ashrafxonini va'dasini buzganlikda ayblaydi. Saylov oldi targ'ibotida uni himoyalagan qatlamga ish topib berish o'rniga o'zbeklarni kamsitayotgani va siyosiy faoliyat doirasini tor qilishga urinayotganini bildiradi.
Biz bir narsani sezib turibmizki, Afg'oniston hukumati, ayniqsa Afg'oniston rais jamg'iri va uni yaqin kishilari bizlarga zohirda til bilan shifoi shaklda bir narsa aytadilar, lekin amallari boshqacha. Biz buni ro'z o'tishi bilan ko'proq sezib kelmoqdamiz. Bizga aytilganida biz sizlarga barbaraqlaringizni, sizlarni ya'ni shaxsiyat yo kadrlaringizni ish topib berishligi uchun yo mahalliy mantiqaviy mushkullaringizni hal qilishligi uchun yo niyatni borasida jiddiy tasmin olamiz degan va'dalari juda ham ko'p edi, ammo biz vaqt o'tishi bilan natanoki va'dalar amalga oshmagan. Bizda masalan hukumat vahdati milliy qurilgandan beri hozirgacha 2 yil karmil o'tdi. Shuni ro'z haftalarini, oylarini sanab o'tkardik. Bizlarni bizaga aytilgan huquq berilmadi va u oz shaxsiyatlarimiz hamki idoratlarga tavzih bo'lgan, bularning ustiga ham har roz har raqam qiyinchiliklar yaratilmoqda.
Tahlilchi Asadullo Nadim o'zbek vakillari va senatorlarini tanqid qiladi. Uzoqni o'ylaydigan reja bilan chiqmagan ular, dedi tahlilchi. Bosh qonunda belgilangan haq-huquqqa ega chiqish uchun strategiya zarur, dedi u.
Mutasaffona shu 15-16 yillar orasiga boshqa qavmlar, xusus o'zbek turkman qavmlari orasiga ko'p jafolar bo'lgan, zulmlar bo'lgan, ammo bir davlat tarafidan emas, mutasaffona. Bizlarning o'z katakonlarimiz shu o'zbek turkmanlardan chiqqan katakonlar olishimizga katta-katta mansablari bor, vakillar bor, yo o'lishi kelgani raisi, yo Bayjamurda mavuni. Bulardan ham mundoq tavoqi ketadi, bular shu mas'uliyatlarini millati muqobiliga ado qilgani yo'qlar. Qavmimizni, elimizni haqqini olmoq uchun va hamma ravshan fikrlar, masalan, o'sha fikrlar, qavmli kategoriyalari, mutanaffizlar, ulamo, dinda olimlari, yo mujohid sobiqador kishilar, bular baz birga bo'lsa ba'zi adovatlar bor, kinalar bor, bularni qayta tayyorlashlar, keyingi tayyorlashlar uchun millatni manfaati, qavmni manfaati hammadan ko'ra ilgari manfaat.
O'zbek siyosiy faollari o'rtasida birdamlikning yo'qligi ham tanqid ostida ekan. Bashir Ahmad tayanch yaqin kunlarda o'zbek siyosiy qatlamini birlashtirishga qaratilgan sa'y harakat va uning natijalari chiqishini ma'lum qiladi. Deputat kelajakdan unchalik umidvor emas. Agar o'zbeklarga qarshi siyosiy tazyiqlar davom etgan taqdirda o'zbek xalqi va hukumat o'rtasida to'qnashuv yuz berishi mumkinligidan ogohlantiradi.
Bir narsalarni zamon o'tmishi bilan o'rtaga keladi. Zamon o'zi tug'adi, o'zi hal qiladi. Mana shu hozirki o'zbek turkmanlarni muqobiliga bo'lgan kammerlik va ularni kamsitishlik va ularga jiddiy tavajjuh qilmaslik millatimizga bir angizani berganki, bizlar aksilamal ko'rsatishimiz kerak, bir bo'lishimiz kerak, ses chiqarishimiz kerak. Ya'ni bir narsalar sharoit fazo yo sharoit aysidan masoid bo'lgan. Bunga endi biroz harakatlar qilish kerak. Bizda masalan vakolat vakil sifatida yo junbish milliy islomiy Afg'oniston chavkotida shunga talashlarimiz bor. Kelajakda siz bizni bu to'g'rida ba'zi bir harakatlarga qo'l urishimizga shohid bo'lasiz.
O'zbeklar siyosiy hayotidagi vaziyat qaltis ekan, qonunchi Bashrahmat Tayanch faollarning birlashishi zarur ekanini urg'ulaydi. Abdulbassir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Buyuk Britaniyaning ikki ijodiy uyushmasi Qirg'iziston teatrlarida Shakespeare'ning asarlarini sahnalashtirishga kirishdi. Spektakllar avval Bishkek va O'sh shaharlarida, keyin Temza sohillarida namoyish etilishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu tashabbus Londondagi Orzu Arts atalmish Markaziy Osiyo teatri tomonidan olg'a surilgan. Amerika ovozi bilan muloqot paytida mazkur jamoa asoschisi va badiiy rahbari Yo'ldosh Jo'raboyev ijodiy hamkorlikning samarasi va istiqboli, mintaqa jumladan Qirg'iziston teatrlariga xos o'zgachaliklar hamda muammolar borasida o'z o'y-fikrlarini bayon etdi. Suhbatni men O'shdagi jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif yozib oldim. Lavhaning birinchi qismini tinglang.
Voy assalomu alaykum.
Narodli
artist Xursandman. Xursandman, yaxshimisiz?
Shakspirlarda o'ynaganman.
Bo'ldi, mana yana bitta qilamiz Shakspir siz bilan. Men ko'rmaganlar kiradi. Qolganlar sahnada ishlaydi Sara bilan.
I understand it's just so frustrating because I thought this had been organized and it hasn't.
It is organized.
Yo'ldosh, mana Qirg'izistonlik ikki teatr bilan sizlarning teatringiz Angliyadagi teatr hamkorlik qilish rejasini yo'lga qo'ymoqchi. Bu qanday loyiha asosida amalga oshirilyapti? Nima turtki bo'ldi shu hamkorlikka?
Avvalambor, mani teatrim ikkita proyekt bilan emas, mani teatrim hamda Angliyadan So&So degan teatr kompaniyasi ikkalamiz hamkorlikda ikkita proyekt qilmoqchimiz bu yerda. Birinchi proyektimiz Richard 3-chi, mani teatrim Londonda joylashgan Orzu Arts Markaziy Osiyo teatri hamda O'sh viloyat O'sh shahridagi Bobur nomidagi teatr bilan hamkorlikda Shakespeare'ni Richard 3-chi asarini qo'yamiz. Ikkinchi proyektimiz sentyabr oyida 2017 yil Bishkek shahrida So&So Londondagi So&So kompaniyasi Sara Berger boshchiligida Bishkek milliy drama teatri bilan hamkorlikda Macbeth asarini chiqarishadi. Men bu ikkala proyektni ham prodyuseri hisobida rol o'ynayman. Bu ikkala proyektlarni ham tug'ilishi o'tgan yili Londonda men boshchiligimda o'tgan ochiq Markaziy Osiyo mamlakatlari san'at festivali davomida biz Qirg'izistonlik Sultan Raifning Suflor degan asarini qo'ydik. Shu yerda festivaldan keyin spektakl Grand Prix mukofotiga sazovor bo'ldi. Qirg'izistonlik aktrisa Nazira Mambetova eng yaxshi ayol aktrisa degan mukofotlar qo'lga kiritishdi. I shundan keyin bular bilan hamkorlik tug'ildi. Shunda men Sultan Akimovichga sizlar bilan yana ishlagim keldi degan fikrni bildirgandim. U shu kelib shu yerdagi teatrlar bilan hamkorlikda ishlab ko'rishni taklif qildi. Keyin biz kelib mana shu ikkita teatr bilan kelishdik hamkorlikda ishlashga.
Mana shu hamkorlikdan nima kutasizlar? Shaxsan siz o'zingiz.
Shaxsan men o'zim bu hamkorlikdan iloji boricha mani maqsadim Markaziy Osiyo teatrini, Markaziy Osiyo san'atini, Markaziy Osiyodagi urf-odatlarni, madaniyatni, tarixni, adabiyotni Yevropada targ'ibot qilish. Mani eng oliy maqsadim shu. Shuning uchun ham men Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlar bilan ishlayman. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qoraqalpog'iston, Qirg'iziston. O'tgan yil masalan O'zbekistonning Xorazm viloyat Qo'g'irchoq teatri bilan birga hamkorlikda ishladik. Ularni Shotlandiyadagi Edinburgh dunyodagi eng katta teatr festivallaridan biri bo'lmish Edinburgh festivaliga taklif qildim, olib bordik. U yerda yaxshi tomoshalar ko'rsatdik. Yaxshi-yaxshi odzivlarga ega bo'ldik, odamlardan yaxshi fikrlar eshitdik, odamlar xursand bo'ldi. O'zingiz bilasiz, dunyoni Yevropa qismida Markaziy Osiyo haqida juda ham kam ma'lumotga ega odamlar. Sharq haqida ma'lumotlari bor. Xitoy, Yaponiya, taassurotlar ko'p. Janubga tushsangiz Hindiston, Pokiston, Afg'oniston, Eron ma'lumotlar bor. Shu o'rtada O'rta Osiyo asgina yo'qolib qolgan. Ma'lumot kam. Sekin asta toma-toma ko'l bo'lur degandik. Mana bizning teatrimiz tashkil bo'lgandan beri, oxirgi 5 yildan beri barcha mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan ishlayapmiz. Sekin-sekin Yevropadagi, Angliyadagi tomoshabinlarning e'tiborini sekin-sekin qozonib boryapmiz. Masalan, biz asosan Markaziy Osiyodagi asarlarni ingliz tiliga tarjima qilib, Angliyada ingliz aktyorlari bilan sahnaga qo'yamiz. Oralada festivallarda, bunday bir katta-katta bir tadbirlarda joylardan, Markaziy Osiyo mamlakatlaridan teatrlarni ham taklif qilib, ularni o'zlarini ham tomoshabin e'tiboriga havola etamiz. Chunki avvaliga tomoshabinga dab durustdan o'zbeklarni yoki qirg'izlarni spektaklini olib borib, o'rtaga tashlab mana deb qo'ymadik. Chunki ular Haligi odamzod nima deydi, tabiatdan o'ziga notanish bo'lgan narsadan o'zini uzoqroq tutishga harakat qiladi. Qachonki unga tanishroq yoki tanish narsa bo'lsa, unga e'tibor qaratadi. Shuning uchun ham biz birinchi bo'lib ingliz aktyorlarini o'zini tanladik, ularni o'ziga o'rgatdik. Bizni madaniyatni, bizni san'atimizni, teatrimizni. Ana ular sahnada o'ynaganda o'zini odamini ko'rgani keladi ular. Keyin ularda qiziqish paydo bo'lgandan keyin festivallarda har zamonda bu tilni o'zini ona tilini eshitib ko'r. Aslida qanaqa zuchas qiladi. Chunki dunyodagi eng ajoyib musiqaviy instrument bu odamzodning ovozi deb o'ylayman. Avvalo odam, keyin odamdan yaratilgan instrument. Birinchi bo'lib Xudodan bergan odamning ovozi eng go'zal instrument. Shuning uchun chet elliklar, boshqa mamlakatdagilar, masalan biz uchun ham boshqa mamlakatni o'rganish uchun, madaniyatini, bir narsasini bilish uchun menimcha ularning ovozini eshitib ko'rish kerak. Ular o'zi qanday gapiradi? Keyin u qandaydir odamning e'tiborini qozonadi. Odam keyin sekin-sekin qiziqish bilan internetga kirib, bular kim ekan o'zi? O'zbeklar bir ajoyib ovozi bor ekan deb qidirishga tushadi, bir e'tiborga tushadi. Bu ham bir kichkinagina bir e'tiborni qaratish yo'li deb o'ylayman.
Aynan shu Shakespeare'ni asarlarini sizlar tanlab olganingizga nima sabab? Aynan shu Qirg'iziston sahnalari uchun. Meni ma'lumotimcha keyingi ko'p yillardan beri shu klassiklar asarlariga Qirg'iziston uncha e'tibor bermagan edi. Aynan shu asarlarni tanlab olganingizga nima sabab?
Birinchidan, dunyo bo'ylab hozir Shakespeare'ni 400 yillik yubileyi nishonlanyapti hamma joylarda. Keyin mana o'tgan yili Globus teatri dunyo bo'ylab gastrol uyushtirdi. O'rta Osiyoga ham kelishdi. Bu juda ham katta yutuq bo'ldi. Men esla olmayman qachon Globus teatri O'rta Osiyoga kelib bir spektakllar qo'yib, zallarga tomoshabin yig'gani. Ikkinchidan, bu yilni Qirg'izistonning hurmatli prezidentlari Atambayev nomidan madaniyat yili deb e'lon qilganligi uchun, madaniyatga ko'proq e'tibor berilayotgani uchun men o'yladimki, bu bir ayni payti klassikaga qo'l urishga. Yana boya aytib o'tganimdek, chet elga borib dabdurustdan bir begona madaniyatni o'rtaga tashlab odamlarni e'tiborni qaratish qiyin. Shuning uchun ularga tanish bo'lgan narsani olib borish kerak. Ularga Shakespeare'dan da yaqinroq narsa yo'q Angliyada masalan. Angliyada 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma Shakespeare'ni besh qo'lday biladi. Xuddi biz Alisher Navoiyni hammamiz bilganimizdek, Boburni hammamiz bilganimizdek, ular ham o'zlarini Shakespeare'larini juda ham yaxshi bilishadi. Shuning uchun biz ularga ular bilgan materialni olib boramiz. Ya'ni bu material bizni aktyorlarimizga ham juda ham ma'lum va mashhur, chunki O'rta Osiyodagi hamma teatrlarning maktabini asosida Shakespeare yotadi. Biz birinchi bo'lib to'g'ri Stanislavskiyni o'qiymiz, keyin albatta Shakespeare bu majburiy temalardan biri san'at oliygohlarida desak adashmaymiz. Shuning uchun ham bizni aktyorlarimiz imina Shakespeare asarlari bo'yicha juda ham kuchli deb o'ylayman, kuchli maktabga ega. Shunaqa ekan, nima uchun biz buni olib bormaylik? Maqsadimiz bu proyektdan spektakllarni tomoshabinga bu yerda havola qilib, keyin xudo xohlasa yilni oxirida birini, ikkinchisini keyingi yilda Londonga borib Angliya bo'ylab gastrol uyushtirish.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.